Dám vám hádanku. Samo to vyrába elektrinu, šetrí to prírodu aj peňaženku, môžete to mať kdekoľvek na Slovensku a teraz na to dostanete dotáciu. Čo je to? No predsa fotovoltika s virtuálnou batériou od ZSE. Teraz za znížené ceny s 20-ročnou zárukou a navýšenou dotáciou až 4025 eur. Zoberte si fotovoltiku od ZSE kdekoľvek na Slovensku. Dokonca aj na splátky už od 53 eur mesačne. Viac na zse.sk.
Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
Základný problém podľa mňa je ten, že my sme nikdy, my STV, my Slovenský rozhlas, sme nikdy tomu poslucháčovi a divákovi nedali jasne najavo, že si tak vážime tú inštitúciu a že tak za ňou stojíme, aby sme ich presvedčili o tom, že aj im stojí za to za ňou stáť. Tie inštitúcie nikdy úplne verejnoprávne neboli, u nás nikdy neprešla tá očista. U nás ľudia, ktorí predtým slúžili Mečiarovi, mnohí si vydýchli, povedali chvála Bohu. Tak ako sa to stalo za komunizmu, skončil komunizmus, my sme si vydýchli, povedali sme si chvála Bohu, ale ten základ ostal v tých médiách. Čiže my sme sa báli urobiť ten zásadný mravný krok.
Verejnoprávna RTV skončí a s ňou skončí zrejme aj akákoľvek sná o verejnoprávne médiá, nezávisle nielen od tlaku vládnej moci, ale aj od tlaku väčšinovej verejnej mienky a diktátu komercie. Napokon síce najmenší, ale o to hlučnejší koaličný líder Andrej Danko to povedal úplne jasne. Keď raz riadite štát, tak už treba prestať s tými tanečkami a tí ľudia sa majú z tých funkcií pratať, takže prestaňme tu už trepať o nejakých výberoch a neviem čo, my riadime štát. Predstava francúzskeho kráľa Ľudovíta 14. Slnko, štát som ja, tak zjavne našla naplnenie aj tu u nás, v strednej Európe 21. storočia. V boji o verejnoprávnosť RTVS, predtým Slovenský rozhlas a Slovenská televízia dostávali zabrať prakticky od akejkoľvek doterajšej politickej moci. Ani jedna z nich, a to dokonca ani vlády povestného Mečiara, ale k verejnoprávnosti nepristupovali s takým zjavným mocenským apetítom, ani s takou ľahostajnosťou a dešpektom k tomu, čo tento inštitút pre samotnú verejnosť predstavuje. Proste keď platí, že štát sme my, tak potom moto vyhraj voľby a môžeš všetko dávať zjavnú, i keď len mocenskú logiku. Ustojí RTVS tento nerovný súboj? Postavia sa za svoju inštitúciu aspoň zamestnanci a bude hodnota verejnoprávnosti tým, čo bude brániť samotná verejnosť? No a prečo to dospelo až sem? Do bodu, keď padá jedna z ďalších kľúčových inštitúcií demokratického právneho štátu? To sú témy pre skúseného novinára Borisa Kršňáka, ktorý pôsobí v Slovenskom rozhlase už bezmála 30 rokov.
Musím povedať, že sa pokúšali o to všetky politické garnitúry, pretože ten Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neskôr RTVS, nikdy podľa mňa neboli čisto verejnoprávne. V čom je to iné? Je v tej arogancii, je v tom absolútnom ovládnutí. A potom mám strach ešte z jednej veci, a to je, že môžu do toho RTVS alebo do toho Star, ktoré vznikne, vstúpiť absolútne iní mandi. Ľudia, ktorí nemajú, nie že tucha o verejnoprávnosti, ľudia, ktorí nemajú tušenie o žurnalistike, o profesionálnej práci, o objektivite, že to budú naozaj tí najhrubší a najprimitívnejší služobníci.
Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňo Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Vítaj, Boris.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Úplne na úvod, taký disclaimer, ja som tiež dlhé roky pôsobil v Slovenskom rozhlase, tam som začínal, považujem ho za také svoje mediálne dieťa, tam som sa učil, ako sa to celé robí, prvé krôčky. No a keď sa dnes na to pozerám, kam to smeruje a kto to kreuje, tak mám z toho veľmi zlý pocit. To, že RTVS má kopu nedostatkov, a to nie len v tom sledovanom povestnom spravodajstve, o tom ani reči, o tom, že má málo peňazí na pôvodnú tvorbu, tiež nie je sporu, je to všetko téma na diskusiu, ale ten návrh je rámcovaný čisto politicky, mocenskými záujmami, však Andrej Danko to povedal úplne jasne. Ako to čítaš ty, ako tiež človek rozhlasu verejnoprávnosti?
No, musím povedať, že na jednej strane toto nie je nič nové. RTVS v podstate, a predtým Slovenský rozhlas, Slovenská televízia od začiatku svojho vzniku zažívali súboje, boli svedkom, ako sa politici, oni bijú, hej, ja som zažil už mečiarizmus na Slovensku a môžeme si spomenúť na také meno, že Kapusta, ktoré sa stalo synonymom politickej deformácie, politickej publicistiky. Môj bývalý rodák a kamarát z gymnázia Ivan Miartan, ktorý urobil z rádiožurnálu Rádio Mečiar.
Skončil na kandidátke potom.
A skončil potom na kandidátke HZDS a ako veľmi vyslanec v Prahe. Takže to tu bolo od začiatku a musím povedať, že sa pokúšali o to všetky politické garnitúry a hlavne preto, že mohli, pretože ten Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, neskôr RTVS nikdy podľa mňa neboli čisto verejnoprávne. Vždy tam bola tá možnosť politického zásahu a išlo len o drzosť, aroganciu alebo akési vnútorné nastavenie tej ktorej politickej garnitúry, ako to robili. Čiže v čom je to teraz? Ja som napríklad zažil politické tlaky aj za tretej Ficovej vlády, ale už som nedostal zákazy, ako som dostal zákazy za Mečiara, keď som odmietol politické tlaky. Teraz, keď som ich odmietol, tak neprišiel žiaden zákaz. Všetci boli ticho, čo mi nariadili robiť niečo, čo som považoval za neverejnoprávne. A títo sa už teraz netája, že sa nemienia ani s niekým hrať. Čiže v čom je to iné? Je v tej arogancii, je v tom absolútnom ovládnutí. A potom mám strach ešte z jednej veci, a to je, že ak som spomínal toho Kapustu, toho Mjartana, ono to boli ešte stále profesionáli. Síce bez chrbtovej kosti, nemorálni ľudia, ochotní proste ísť tam, kde zaplatia a slúžiť pre toho, kto platí a nekladli si otázky, ale teraz sa bojím, že môžu do toho RTVS alebo do toho Star, ktoré vznikne, vstúpiť absolútne nimandi. Ľudia, ktorí nemajú, nie že tucha o verejnoprávnosti, ľudia, ktorí nemajú tušenie o žurnalistike, o profesionálnej práci, o objektivite, že to budú naozaj tí najhrubší a najprimitívnejší služobníci.
No, k tomu, že ten gombík, ten prvý povestný gombík sa zle zapol, tomu sa ešte dostaneme, napríklad aj k tej podľa mňa nepoctivej argumentácii, keď Andrej Danko hovorí, že RTVS nemá peniaze, ale pritom je to on, ktorý za prvej vlády odmietal valorizáciu koncesií, ktoré sa nevalorizovali, ak dobre počítam, dnes vyše 20 rokov, to bolo naposledy okolo roku 2002. Takisto aj keď sa spomína to povestné 26. poschodie, tak už sa zabúda na utajených svedkov a fašírky a podobné reportáže, kde normálne tajná služba uradovala v spravodajstve. Ale keď hovoríš, v čom je to iné dnes, tak podľa mňa je to iné ešte v ďalšej veci, a to je, aké meno má tá inštitúcia vo verejnosti. Ja si pamätám rok 2000, neviem, ktorý to bol v Česku, keď bolo to bývakovanie v ČT. Áno, a celý Václavák, lebo ČT má meno. Si ho vydobila tým, že urputne trvala na nejakých princípoch. A keď to premietnem do súčasnosti, aktuálne sme mohli vidieť predvolebnú diskusiu pred prezidentskými voľbami a mne zostal rozum stáť, pretože tie pravidlá tej diskusie, nereagujte na seba, tá neangažovanosť moderátorov za každú cenu alibisticky nereagovať na úplne že zjavné blúdy, ktoré v tých diskusiách zazneli, a nebezpečné blúdy a až nechutné blúdy, to o niečom svedčí. Kam sa potom dostala tá RTVS, že naozaj dnes majú ľudia problém si povedať, za toto nepôjdem na tie povestné barikády, respektíve bude nám vôbec chýbať? Rozumieš tomu?
Rozumiem tomu. Rozumiem, pretože RTVS alebo predtým tie dve verejnoprávne inštitúcie nikdy neprešli nejakou očistou. Aj tá očista, ktorá nasledovala po dobe mečiarizmu, to 26. poschodie, to bola bohužiaľ očista len ekonomická. Razantná, natoľko razantná, že zlikvidovala niektoré profesie a že na tom práve tá pôvodná tvorba a tá filmová televízna tvorba zaplatila takú daň, že roky sme sa hanbili za slovenské filmy, ak vôbec nejaké boli, a takisto za slovenské dokumenty. A vlastne dnes, po vyše 20 rokoch, sa to preberá a znovu dáva do poriadku. A to je tiež troška dôsledok RTVS a bohužiaľ dôsledok toho 26. poschodia.
A kto má... Len ti skočím do reči, to je tá moja opakovaná otázka, kde sú nejaké seriály o SMP, o filmy o Golianovi, ale keď hovoríš o tých časoch mečiarizmu, že vlastne vtedy Pavol Rusko stiahol všetkých kvalitných kameramanov z RTVS do Markízy a to vedenie RTVS hovoril, on drž, choďte, no tak a čo, keď vám bude lepšie.
Jasné. Ja by som sa vrátil k tomu porovnaniu s tou českou televíziou, lebo na tom sa to dá dobre vidieť. Treba poctivo povedať, že Česká televízia a Český rozhlas mali oveľa lepšiu štát.
Peniaze, ale dobre, je to vysvetliteľné len tým, že majú viac peniazy?
Nie je. A ďalšia vec, tam od začiatku nikdy neboli až také silné politické tlaky, preto keď prišli, treba pripomenúť, že za doby, keď bol premiérom Miloš Zeman a predsedom parlamentu Václav Klaus,
a zmluva.
Existovala opozičná zmluva, tak jednoducho boli všetci tak v šoku z tej politickej snahy, že sa vzbúrili a tam bol štrajk. Tu dovol mi nehovoriť o pozadí súčasnej RTVS, lebo tam patrím a nechcem nejak hovoriť do vlastného hniezda, ale poviem jednu vec. Tu, keď sa povie štrajk, tak si myslím, že sa väčšine tých zamestnancov zježia chlpy a budú sa báť do toho ísť, lebo tu také niečo ani, na to by sa ani nepomyslelo.
Si myslím, Nižňanský alebo kto spomínal, že hypotekárny bátuloškári s takým veľkými výsmechom?
Áno, my sme sa nikdy dôstojne nepostavili za to, že tá slovenská televízia alebo ten slovenský rozhlas by mali vyzerať inak. A okrem toho, tu je oveľa jednoduchšie politicky tlačiť na vedenie televízie a rozhlasu, pretože tu šéfov volí parlament. V Českej republike ich volia rady. Síce samozrejme do tých rád volí parlament a nominujú, ale nie len parlament, nominujú aj rôzne spoločenské a profesné organizácie. V konečnom dôsledku to volí parlament, ale tým, že tam to volí aj poslanecká snemovňa, aj senát a ešte sa to strieda, tak tam je garantované, ak nie politická nezávislosť, tak minimálne politické prekríženie.
Dobre, skús mi vysvetliť to, prečo je taký veľký rozdiel napríklad len medzi Českom a Slovenskom, lebo nejakeď som išiel na stáž do Českej televízie, tak to bol istý pocit hrdosti, že to je vlastne ten top. Tu na Slovensku sa mi opakovane stalo, keď som sa vracal do RTVS, alebo vtedy ešte Slovenského rozhlasu, tak také útrpné pohľady niektorých kolegov, že zase ideš do niečoho, nevieš, ako skončíš. A ono to aj tak bolo, že vlastne vždy to bolo, že no, tak urobím si nejakú misiu, použijem ten mikovský termín, ale príde nový riaditeľ a ono to vlastne celé spadne dolu. Prečo tu vlastne sa nepodarilo vybudovať etos tej vernoprávnosti, ktorý naozaj sa tu redukuje doslova len na politické diskusie, politické spravodajstvo, pričom to sú dokumenty, to sú publicistiky, to je strašne veľa vecí, ktoré naozaj sú o tej verejnoprávnosti.
Na jednej strane podľa mňa preto, že tie inštitúcie nikdy úplne verejnoprávne neboli, to si môžeme povedať prečo, tam sú vlastne dva vážne dôvody, prečo neboli nikdy ani dnes nie sú úplne verejnoprávne. A na druhej strane to, čo som naznačil už predtým, že u nás nikdy neprešla tá očista. Že u nás ľudia, ktorí predtým slúžili Mečiarovi, mnohí si vydýchli, povedali chvála Bohu, tak ako sa to stalo za komunizmu, skončil komunizmus, my sme si vydýchli, povedali sme si chvála Bohu, ale ten základ ostal v tých médiách. Ten základ tých ľudí bohužiaľ ostal. Ostal aj po mečiarizme, čiže my sme sa báli urobiť ten zásadný mravný krok.
Prečo, povedzme, vidieť ten rozdiel medzi Českom a Slovenskom a nie je to vysvetlené len tými peniazmi?
Sú sebavedomejší. Asi väčšia tradícia, dokážu byť hrdí. Mne sa napríklad páči, ako to hovorí tuším Mišo Vašečka, že Slováci si nikdy neosvojili tento štát. My nemáme vzťah k tomuto štátu a tým pádom ten sa zrodil nie preto, že sme ho chceli, ten sa proste zrodil.
Nám stačí málo, že premaluje sa logo a to stačí.
Asi tak, proste nám akoby nezáležalo na ničom. Tu paradoxne raz sa diali veľké protesty, nie také, že by to bolo 100 000 ľudí ako v Prahe na Václaváku, ale diali sa kvôli Markíze, ak sa pamätáš, také protesty.
S Ficom na tribúne.
Keď sa dve mafie bili, veď to bolo čosi hrozné. Tam sa byli dve mafie. Jedna mala ruskú ochranku, druhá, pomenujme to, veď to bol Marian Kočner. Dneska sedí na 19 rokov.
Bol som pred ním v kancelárii, keď sedel kresla vedľa Čongrady, ako je ochranka, a na tribúnach protestoval ešte aj Robert Fico. A to bol dôsledok toho, ako sa kšeftovalo s licenciami.
A my, občania, sme sa cítili hrdí, lebo ideme zachrániť svoju televíziu. Čo sme zachraňovali? Televízne seriály? Tie trápne, lacné? Alebo čo?
Ale vtedy vlastne Markíza prevzala úlohu verejnoprávneho spravodajstva, ktoré vládna moc Vladimíra Mečera vlastne úplne eliminovala. A vtedy sa vytvoril taký ten kult dôležitosti politického spravodajstva v komerčnej televízii, čo je naozaj také neštandardné.
Ale kým ja som tomu twistu veril, tej Markíze som nikdy neveril a to ten Pal Rusko nakoniec dokázal. Markíza to nerobila preto, že by to boli mravní na verejnoprávnosť, verejnoprávnosťou zaťažení ľudia. Nakoniec Pal Rusko bol predsedom SZM a nádejným mladým komunistom v Slovensku.
No, chápem, ale presne sa tam vytvorilo niečo, aj v tom twiste, ktorý som zažil, aj povedzme zámiku v tom RTVS, že on keď sa vytvorí taký ten tlak tých nadšených redaktorov, vedúcich vydania a tak ďalej, ono sa už potom nedá veľmi ustúpiť z toho, ono to už ide vlastným tempom, vlastnou logikou.
Tu vidieť obrovský rozdiel medzi tým twistom a tou Markízou, pretože ty vieš pomenovať niekoľko ľudí v twiste, nie len ty, nie len Zuzka Golianová, ďalší ľudia, ktorí pokračujú pokračovali v tej profesii, našli si svoje miesto, išli. Kde sú markizácké osobnosti? Maximálne hovorcovia niekde. Alebo ministri, ktorí slúžili zase niekomu a niekomu konkrétnemu a nie slovenskému národu.
Ministerku kultúry, ale vráťme sa do tej RTVS a opäť tá otázka, že dobre, ten gombík sa zle zapol, ale on sa furt a furt dokola zapínal zle a to dospelo naozaj do stavu, keď tá verejnosť úplne laxne berie, že verejnoprávna štátna, preto je jedno, aj tak je stále vaša. Čo s tým? Ako imputovať do tých ľudí to, že je to rozdiel, je to zásadný rozdiel, je to aj váš boj?
No to musíme my zvnútra RTVS ich o tom presvedčiť a my sme ich o tom za tých 30 rokov nikdy nepresvedčili. Teraz ich začíname presviečať. Mnoho ľudí je prekvapených, že tú petíciu na ochranu RTVS podpísalo 1200 ľudí, zamestnancov a blízkych spolupracovníkov RTVS. To je vlastne prvýkrát, kedy sa takto masívne ozval nejaký hlas. Druhá vec je, tá RTVS by potrebovala naozaj taký legislatívny rámec, aby tie politické zásahy neboli možné alebo boli ťažko možné. Samozrejme, že keď príde valec, ktorému nič nie je sväté, ktorý je schopný z večera do rána zmeniť zákon, tak to už je vôľa voličov. Hej?
Ja sa obávam, že nie sme v situácii, že naozaj hráť sa na to, že či tam budú volení radou, alebo to bude parlamentom. Presne tak, že tú radu volia zase ľudia z parlamentu a tu už nejde o tieto nuancy, tu už ide naozaj o to jasné zadanie, ktoré povedal Andrej Danko. Máme moc, tak si uplatňujme.
A tá RTVS bohužiaľ bola vždy viac štátna ako verejnoprávna, pretože na jednej strane bola vždy vydierateľná a vydieraná tými koncesiami. Tým, že neboli nastavené, tam bola snaha nastaviť ich štandardne, naviazať ich na nejaké percento HDP až teraz ku koncu. Ale vlastne...
Tak zase skočím do reči. To je tá perfidnosť Andreja Danka, ktorý dnes rozpráva o tom, že RTVS nemá peniaze, ale on bol ten, čo dal nohu do dverí v tej prvej Ficovej vláde Maderiča, dokonca, že on sa tam vyhražil aj demisiou, Marek Maderič, a Andrej Danko to stopol, čiže ťažko namelieš kvalitnú múku, keď nemáš tú múku. No.
Ale hrozné je to, že to mohli. Bohužiaľ, keby to nemohli, tak to neurobia. A oni to mohli. Hej? A povedzme si pravdu, vtedy v tej vláde sedel aj Most, ktorý tvrdil, ako že tam sedí len preto a že sa zašpinia len v záujme slovenského národa, ako im chcú hľadiť na prsty. No nezachránili. Ani Jana Kuciaka, ani verejnoprávnosť nezachránili. Nič, len pomáhali.
A to zase bolo o nejakých dohodách, že naše národnostné vysiel viac ich netrápilo. A to sa vraciam opäť k tomu, že tá najsilnejšia väzba ani nie sú koncesie, ale je to, že verejnosť vníma dôležitosť tej inštitúcie a je ochotná v prípade jej ohrozenia ísť v údovkách na tie povestné barikády, protestovať. Na to je politik citlivý, na tú verejnú mienku, ale RTVS, alebo teda verejnoprávnym médiám, aby som vrátil sa ešte do čias STV a SRO, sa to akosi nepodarilo. Rozhlas mal dlho tú pozíciu veľkej dôvery, pretože bol tak trošku v zákryte záujmu politikov, lebo radšej sa vidia, ako počujú. Tam je asi podľa mňa ten kľúčový problém.
Tých kľúčových problémov je viac. Ja vidím dva základné. Jeden základný je ten, že sú možné politické zásahy, že ten zákon bol tak nedokonalý, že vždy boli možné politické zásahy. Druhý je spôsob financovania RTVS, pretože ak verejnoprávna televízia má participovať na reklamnom balíku, teda má istú časť peňazí získať z reklamy, už sa musí správať komerčne. Ak sa správa komerčne, už to je trošku na úkor tej verejnoprávnosti. Tomu sa nikdy nedali riadne pravidlá. Záležalo od toho, či ten riaditeľ bol viac obchodník, ako prednedávnom niektorý, alebo ten riaditeľ bol viac verejnoprávny a viac mu išlo o to, akým spôsobom šíriť informácie a nie o to, ako sa podieľať na reklamnom koláči.
Ja len púčim oči, keď počujem teraz Andreja Danka, ktorý rozpráva niečo, čo ja zjavne ho usvedčuje z tomu, že nerozumie vôbec, ale vôbec pojmu verejnoprávnosť, pretože on hovorí, že my tam lejeme peniaze, oni si majú zarábať sami, veď podstata verejnoprávnosti nie je generovať zisk. Je mať vyrovnaný rozpočet a za tie peniaze, ktoré dostávajú od daňovníkov, koncesionárov, to je jedno, od občana, majú vytvárať verejnoprávne hodnoty. To znamená dokumenty, seriály, operu, národnostné magazíny a nezávislé spravodajstvo.
Ja sa opýtam, či je problém len v tom, že to tie verejnoprávne médiá nie sú schopné, alebo je problém aj v tom, že tu neexistuje spoločenská objednávka. Ja som napríklad o hudobnej dramaturgii hovoril, nech mi prepáčia, v istom období Slovenského rozhlasu, že to už je na úrovni trestného činu.
Máme playlisty, takže...
Ale presne. A tí, ktorí boli za to zodpovední, tých si stiahol vtedajší riaditeľ z externého prostredia alebo z komerčného prostredia a tí prišli naučení, akým spôsobom sa vytvára playlist, aby to zasiahlo nejak cieľovú skupinu. Základný problém podľa mňa je ten, že my sme nikdy, my STV, my Slovenský rozhlas, sme nikdy tomu poslucháčovi a divákovi nedali jasne najavo, že si tak vážime tú inštitúciu a že tak za ňou stojíme, aby sme ich presvedčili o tom, že aj im stojí za to za ňou stáť. V tom roku 2000, keď sa začal boj o Českú televíziu, kto si nepamätá, začalo sa to novým riaditeľom, už tam bol prvý problém a celé to vypuklo, keď ten nový riaditeľ urobil šéfkou spravodajstva istú Janu Bobošíkovú, dnes političku s extrémistickými názormi. Vtedy sa proti nej postavili všetci spravodajcovia
spacákov.
Okupačný štrajk, televízia asi týždeň nevysielala a jednoducho dotiahli to do konca. A vďaka tomu, najskôr sa týždeň nevysielalo, tí ľudia videli, že teda tu naozaj o niečo ide a presvedčili nás, že o niečo ide. Až potom prišlo tých 100 tisíc.
Chyba odvaha riskovať?
Asi tak.
Dobre, ale budem teraz...
Ale chyba aj tá sebavedomosť.
No ja len by som doplnil, že trošku viem nesúhlasiť v tom, že ja som bol súčasťou redakcie Za vaša Miku, kde to nakoniec skončilo tým, že Zuzka Hanzelová, Mišo Katuška a ďalší odišli, pretože keď nastúpil pán Rezník, to dospelo k nejakým veciam a tam to tiež išlo na hranu a tí ľudia skončili reálne. Dnes paradoxne sa im vyčíta, že skončili v nejakých médiách, no kde mali asi tak skončiť.
Ako evidentne nestačí jedno krátke volebné obdobie.
Ale ukázalo to, že to ide.
Samozrejme.
Tam bolo to sebavedomie.
Samozrejme, že sa to dá, ale proste tam bolo aj množstvo ľudí vo vnútri tej inštitúcie, ktorí boli znepokojní. Ja poznám podstatne menšie konflikty ako ten generačný konflikt. Ja som mal šéfku, ktorá bola tak trošku workoholička. Zle sa s ňou pracovalo, ale bola to ťažká profesionálka. Ju vyštvali lenivci. Ju vyštvali tí, ktorým sa a podpisovali tí, ktorým sa nechcelo robiť. No chuderka, ona je preč a jeden z tých lenivcov je v súčasnosti v zahraničí. A nerobí dobré meno RTVS.
Keď sa vrátim ešte k tomu, ako skončila Zuzka Hanzelová, Kovačič Hanzelová, Mišo Katuška a tak ďalej, teda odchodom v podstate na protest voči tým pomerom, čo boli vtedy v RTVS, tak ono sa to opäť zvláštnym spôsobom zneužíva teraz na politickej scéne, že aha, pozrite sa, oni skončili v tých extrémisticko-progresivistických a neviem ešte akých médiách, ako Zme a Enko a tak ďalej. A toto je ten povestný budzogáň, ktorým sa oni oháňajú, že vlastne nie je to spravodajstvo progresivistické, liberalistické, neobjektívne a tak ďalej. Má vlastne tá verejnosť nejakú mienku o tom, čo to je, to nezávislé, nestranné, a je dnes to spravodajstvo také?
Ja si myslím pri všetkých výčitkách a pri všetkých nedostatkoch, že to spravodajstvo je a bolo nezávislé. Bolo nezávislé aj v dobách, keď tam boli nejaké tlaky, aspoň moja skúsenosť je, keď ma poslali niečo robiť a ja som to odmietol ísť robiť a mal som na to jasné argumenty. A nebolo to často, zažil som to dvakrát, aby som bol presný, hej, aby sme nehovorili, že tie politické tlaky tam boli, ale áno, priznávam, zažil som ich, odmietol som, nič sa mi nestalo. Ale boli tam ďalší kolegovia, ktorí to urobiť išli.
Tak pre doplnenie kontextu, ono tie tlaky sú všade a vždy. Ako život nie je pežičko, jednoducho, ja som robil aj v rôznych súkromných médiách, vždy sú nejaké tlaky a je len o tom, že ten človek si povie, alebo si to vybojuje. Ale keď sa ešte vrátim k tomu spravodajstvu a k tomu, čo je vlastne gro, prečo podľa teba došlo k takému sploštení pohľadu aj politikov, aj verejnosti na verejnoprávnosť, výlučne na politické diskusie a politické časti spravodajstva?
Tak ono k tomu došlo tak trochu aj vo vnútri tých verejnoprávnych médií. Ja si pamätám, keď sa generálny riaditeľ, ktorý bol riaditeľom vtedy prvýkrát ešte a keď sa s ním ešte dalo diskutovať, Jaroslav Rezník pochválil tým, že postavili princípy spravodajstva, v podstate ich prevzali z BBC. Pravidlá spravodajstva Slovenského rozhlasu sú podobné ako v BBC. A ja som vtedy s pánom Rezníkom diskutoval a vyzýval som ho k tomu, poďme sa mi troška baviť na tom, čo je to objektívne spravodajstvo, čo je to tá verejnoprávnosť, pretože ja si myslím, že my sme si pomýlili politický prístup a stranický prístup. My, aby sme náhodou neboli stranickí, tak sme apolitickí, sme bezpohlavní.
Ale stranický je vec verejná, to je aj domová schôdza.
Ale ja ako náhle vstupujem do akýchkoľvek diskusí, nielen tých politických, a som vo verejnoprávnom rádiu, tak robím politiku. Nerobím stranickú politiku, ale politiku robím a sú isté pravidlá. To je politické. Ale my, ty si spomínal včerajšiu diskusiu, ja som ju nevidel, tam sú výčitky, že vlastne moderátor nezasahoval.
To bolo nastavené tak, aby si vlastne akoby RTV zurobila čiarku a alibisticky si umila ruky nad tým, že by nejakým spôsobom zasahovali, opravovali diskutérov alebo polemizovali s tým, keď šíria blúdy. Čo je povinnosť, lebo divák má, len doplním, divák má právo na fakty, aké ten politik zavádza, tak povinnosťou moderátora, nie jeho právo, je zasiahnuť a tie fakty dať do súladu.
A stačí ísť do Českej televízie a do Českého rozhlasu a vidíme, že tam to tak funguje. Že jednoducho ten moderátor nemá problém politiko vypovedať, to nie je pravda. Klamete, zavádzate.
Nie je problém aj v tom, že nie len RTVS, to sa týka iných audiovizuálnych médií, ale dostaním RTVS dovolila, aby si politici sprivatizovali politické diskusie, lebo je nonsens, ono to dokonca aj tak šíria, že chcete kritizovať niečo verejné, no tak choďte do politiky. No prvnákovi jednoducho, politika je vec verejná, aj no médiá, aj ľudia majú právo. A prečo by v politických reláciách, alebo reláciách o politike, to znamená, ako stavať diaľnice, ako mi vyzerať zdravotníctvo, mali byť výlučne politici, ktorí to potom využívajú na akési vydieranie toho, že ja tam prídem, ale len keď mi splníte moje podmienky, alebo ja tam neprídem, keď mám diskutovať s niekým takým alebo onakým.
Áno, a skončí to potom tým, čo sme počuli aj nedávno. Môžete sa ma pýtať, čo chcete, ja budem odpovedať, ja som sem prišiel, pretože vám chcem niečo povedať a ja budem hovoriť toto. Proste to je nemysliteľné a taký moderátor má toho hostia okamžite umravniť a ak nie, tak ho poprosiť, nech sa láskavo zdvihne a odíde, lebo si asi pomýlil inštitúciu.
Vieš, čo je zase problém? Problém je v tom, či sa ten moderátor, ten novinár môže oprieť o verejnosť. Lebo ja som to robil dlhé roky a viem presne, že gro tých výhrad je skáčeš do reči a veď to je pán minister, tomu sa neskáče do reči, s tým sa nepolemizuje. Jednoducho chce to veľkú dávku opory aj uvedenia aj u tej poslucháckej diváckej verejnosti, že ten moderátor nie je držač mikrofónu, ale je to sebavedomý partner.
No ale ak ty žiadaš oporu od občanov, aby sa ťa zastali, tak musia mať dôveru v toho a vedieť, koho sa zastanú.
Vlastne.
Čiže keď ty nezačneš ako prvý, a ty si bol jediný, ale keby vás bolo viacej, a keby...
Sú.
No, ale je ich málo, je ich veľmi málo. Pozri sa na tie úžasné výmeny moderátorov v slovenskej televízii, kým sa našiel niekto, kto dokázal moderovať, kto si tam všetko sadol a ako vyzerali tie diskusie. Veď to je 2 roky dozadu, 3, možno viac, nepamätám sa.
Problém môže byť ešte aj v tom, že dnes sa tie názorové strety vyhrotili až do takej miery, že tu povedzme ľudia žiadajú, aby boli v diskusiách, či už takých alebo onakých, myslím na tých obrazovkách alebo v tom éteri verejnoprávneho média, zastúpené všetky názory a myslia tým aj antivax a prežením to plochu zem. To je ten povestný rozhovor, že Grigar versus plochozemec 5 minút, 5 minút, alebo Isisák versus Žid 5 minút, 5 minút. To, ako s týmto polemizovať, lebo naozaj je to tenká hrana vytlačať niektoré názory z verejnej diskusie, ale naozaj patrí do verejnoprávneho média niekto, kto tvrdí, že COVID je pandémia, údajná pandémia, kto spochybňuje proste vedecké konsenzy. Ako si s týmto poradiť podľa teba?
My musíme mať odvahu a názor. Ja neviem, ako tu štát z našich daní investuje miliardy do školstva, do vzdelávania, do vedy, aby potom sme nútili. Mne sa páčilo, nedávno som videl dokument, teraz sa ide to do okolností v slovenskom verejnoprávnom médiu, dokumenty o tejto dezinfoscéne a bol tam dokument o bretariánoch alebo o niekom, kto nejedol.
Z tej povestnej fujerie.
No áno, čo mesiac nejedol a išli za odborníkom, za lekárom a opýtali sa ho na názor. A ten doktor povedal, prosím vás, a čo si myslíte, že by som ja urobil, keby som ja vôbec reagoval na takéto? Prečo si myslíte, že ja mám na toto odpovedať. A to je tá cesta. Ja by som raz možno vysvetlil, ale druhýkrát by som sa postavil presne takto. Prečo si myslíte? Veď to je ako zachádzať do absurdít? Dať niekomu priestor dnes v 20. storočí, keby to bolo v 14., že Zem je plochá, tak to beriem. Ale dnes dávať niekomu takýto priestor? To je absurdné. Proste tam jednoducho len si tvrdo stať za názorom. Sú isté veci, ja viem, že som v tom možno radikálny, ale ja som hovoril, že, alebo som toho názoru, že krásne by sa vyčistil verejný priestor, keby sme mali zásadu, že ak niekoho chytíme trikrát pri klamstve, tak už nedostane priestor vo verejnoprávnom médiu. A teraz hovorím o klamstve faktickom, nie o ideových názoroch. Naši politici sa naučili bežne klamať a tvrdiť veci, ktoré nie sú pravdou. Buď preto, že sú hlúpi, alebo preto, že vedia, že im to prejde. Keby vedeli, že im to neprejde, a keby si ty a tvoje vedenie za tým tvrdo stál, áno, trikrát a dosť, tak mňa prepáč, nezaujíma, že za ne hlasovalo 150 tisíc ľudí.
To je jeden z dôvodov, prečo ma prestali baviť robiť politické relácie, lebo bolo, že pracovná metóda, ale keď sa vrátim k tým rôznym názorom, ono mimochodom ani v školách nikto nežiada, aby sa učili alternatívne ploché zeme a podobné teórie, ale čo s tým, keď naozaj je tu dopyt časti verejnosti, ktorú poháňa a generuje aj časť politickej špičky, aktuálne dokonca aj v rámci vládnej koalície, ktorá požaduje alebo považuje za relevantnú časť diskusie a názorového spektra aj názory, ktoré sú, no hovorím, antivax, alebo je to povedzme, že agresie sú na Ukrajine.
Toto je bohužiaľ beh na dlhé trate. My sme sa dostali na Slovensku do nejakej situácie, ktorá kývadlo je už veľmi vyosené. Už sa nedokáže vrátiť naspäť, vyrovnávať. Treba mu pomôcť, aby sme ho vôbec rozkývali. Dneska je v extrémnej polohe a my sme už tak ďaleko, že to neurobia politici.
Nie je to podľa teba aj tak trošku málo odvahy, lebo keď sa vrátim, treba z jedna z tých kontroverzných tém je vojna na Ukrajine a máme tu proste ľudí, ktorí zastávajú názory, ktoré nie sú mainstreamové, to je ten povestný Jeffrey Sachs a tak ďalej. Podľa mňa treba im čeliť aj v tej diskusii. Je tam málo odvahy, že sa bojíme takýchto ľudí pozvať do, alebo patrí to tam do tej verejnoprávnej scény alebo obrazovky éteru?
Pokiaľ ide o to, že ja nesledujem až tak, keďže žijem v Prahe, nesledujem až tak naše médiá, aby som mohol povedať, je potrebné toto a toto, pretože
ten princíp,
áno, chápem ten princíp. Ale preto chcem hovoriť, ja by som ho raz pozval. Alebo ja by som využil presne takúto tú politickú diskusiu na to, aby tam sedel vedec a odborník a vysvetlil. Raz, áno. Ak nezaberú fakty, tak mi je ľúto. Ak nezaberú fakty, argumenty, jasné čísla, tak potom je naozaj ľúto. Ja neviem, či tu vo verejnosti napríklad znie, alebo niekedy zaznelo niečo také, že jazykový zákon, ktorý bol na Ukrajine v dobe, keď sa ruskí Ukrajinci alebo ukrajinskí Rusi začali búriť, vyzeral veľmi podobne, ako bol náš jazykový zákon. Keby sa začali proti tomu jazykovému zákonu búriť Maďari, tak tá národná scéna je na nohách a ženie ich na tankoch až do Budapešti. Čiže to bol presne taký istý demokratický jazykový zákon. Ten bol schválený, ten platil. A niekto tvrdí, že vojna sa tam začala preto, že tých ukrajinských Rusov utláčali? No to môže tvrdiť ten, čo nepozná fakty. Tu
Mimochodom, keby aj tam bol problém s jazykovým zákonom, tak myslím si, že bombardovať obyvateľstvo cílne nie je riešenie národnostných a jazykových zákonov. Ale keď to rozšírim, nemôže byť problém aj v tom, že pre verejnosť je tá inštitúcia stotržnená presne s tým, čo politici teraz tlačia do hlavy. Politické ovládnutie spravodajstva, progresívci, neviem čo všetko možné. Lebo Česká televízia to je generátor rôznych filmov, seriálov, bohémia, teraz vynikajúci dokumentárny seriál o živote v protektoráte. Slovenská televízia tiež nejaké veci urobila, však to bola Mária Terezia koprodukcia a ďalšie, ďalšie. Ale stále ako keby v tomto hlboko zaostávala a stále nemá ten kredit vo verejnosti, že tam si vieme nájsť tie dokumenty, tie aj kvalitné hrané seriály o nás, o našich dobách.
To je pravda. Ja si tiež myslím, že by som možno dokázal ospravedlniť, že vôbec prvá superstar na Slovensku bola vo verejnoprávnej televízii, čo som pozvažoval za absolútne absurdné. Ale keby mi vtedy ten môj dodnes kamarát povedal, že vieš, ale za toto sme my natočili 10 takýchto dokumentov. A chodí to po školách a dávame to v hlavnom vysielacom čase. Vieš, čo je hrozné? U nás aj keď sa niečo natočí, dokonca keď sa natočí v externom prostredí a ponúkne sa to, tak sa to vysiela buď v noci o 11:00, a ešte najlepšie na druhom programe v noci o 11:00, keď sa na to...
Nezačažili diváka, áno. Toto sa tak uvažuje, to poznám. Čiže podľa teba, keď to veľmi zostručním, dalo by sa to vyjadriť tak, že u nás absentuje to chápanie misie verejnoprávnosti, čo to vlastne je. Lebo mne sa napríklad mimoriadne páčilo svojho času, keď vaša Mika to definovala aj tak, že je to nezávislosť nielen na stranách, na tom nálom, ale aj nezávislosť na väčšinovej mienke. Že pokojne poďme aj voči väčšinovej mienke.
Vidíš, a to je zvláštne, že to povie Vašo Mika, ktorý prišiel z komerčného prostredia. Ale zase treba mu povedať k dobru, že on mal predtým tú skúsenosť toho verejnoprávneho média. Áno, presne, je to tak, je to tak. Ak mám jasné fakty a argumenty, stačí sa pozerať na 168 minút Českej televízie alebo reportérov Českej televízie. Ak mám fakty a argumenty, pustím sa do každého. Od energetického štátneho molocha po premiéra, proste cez, ako vulgárne povedané, nič im nie je sveté, ale musia si to obhájiť. A ďalšia vec, ten šéf za tým stojí.
168 je vynikajúci príklad toho, lebo oni tam dávajú častokrát alebo vždy a nejakú reportáž z tzv. Minoritnej témy, takej tej ťažkej, ktorú väčšina ľudí nechce pozerať, ale urobia to tak skvele, že čo keď donútia to pozrieť o rôznych ľuďoch, handicapovaných a tak ďalej.
A chodí to hneď po jednom filme, ešte stále v prime time.
Keď sa teraz preklopíme do možnej budúcnosti, ako teda ty čítaš tú možnú budúcnosť? Na jednej strane je tu nejaké zadanie, primárne od Andreja Danka, ale dnes vidíme na Robertovi Ficovi, ktorý to poháňa do legislatívnej smršte, alebo ako to on to hovorí, ešte tak perfídne, že preto, lebo zamestnanci vyjadrili svoj názor, tak vlastne sa postavili proti vláde, čiže každý, kto povie svoj názor, tak je proti vláde. A na druhej strane je tu teda to pnutie zamestnancov RTVS. Ako toto podľa teba skončí?
Ja patrím do tej skupiny ľudí, s ktorou sa teraz viacerí moji ešte stále optimistickí kamaráti hádajú. Aj keď ja si myslím, že som optimista, lebo som sa minulý týždeň rozprával s jedným mojim veľmi dobre informovaným kamarátom a povedal som mu, že no vidím to tak do jesene a on mi povedal, nebuď naivný, v lete je to hotové. A nakoniec teraz premiér oznámil, že...
Ale povedzme tá reakcia, myslí si, že bude nejaké...
Ja chcem pokračovať, len teda hovorím v tom, že hovorím o tom, že ako to ja vidím, ja som skeptický. Ja si myslím, že rozhodnuté bolo vo voľbách. A toto je valec, ktorý sa neohliada na nič. Čo ho môže zastaviť, je razný zásah z Bruselu. A to ty sám správne hovoríš, to nie je riešenie, ktoré by pomohlo zmeniť názor Slovákov.
Skôr... Ja, také, že voláč strýka z Bruselu, ale ja sa vrátim k tomu riešeniu.
Strane, prečo by mali míňať a rozkrádať peniaze daňových poplatníkov z Dánska? Prečo dánsky kominár má platiť peniaze, ktoré tu potom niekto ukradne, lebo nie sú pod kontrolou?
Vrátim sa k tomu válcu, súhlasím, ale otázkou je, ako sa bude krčiť tá masa pred tým válcom. Podľa teba vzdá to RTVS bez boja, alebo naozaj môže to dospieť až nejakému okupačnému štrajku, veľkému štrajku, proste, že to bude ťažký zápas, možno prelomový.
Braňo, ešte stále patrím k RTVS a tým pádom chcem dodržiavať isté pravidlá. Nechci po mne, aby som predikoval, ako sa zachovajú moji kolegovia. Ja viem povedať, ako sa zachovám ja, ale nechci, aby som hovoril za svojich kolegov.
Dobre, dokonáno jest, použijem tento biblický citát z tých posledných sekúnd spasiteľa. Bude dokonané, bude to už štátna televízia, bude tam nejaký nový riaditeľ z Božej milosti tejto vládnej koalície. Ako podľa teba bude vyzerať tá televízia? V čom uvidíme tie najväčšie zmeny? A vôbec všimnú si to ľudia?
To je celkom pekná otázka, nad ktorou som sa ešte nezamýšľal, ale ja mám pocit, že veľká časť tých, ktorí volili súčasnú vládnu koalíciu, si to možno ani nevšimne, pretože to nie je médium pre nich. Ale mám pocit, že nastane deformácia, ktorá sa bude veľmi ťažko a veľmi dlho napravať.
Podľa teba môže to mať zásadný vplyv aj na to, ako budeme, alebo v akom štáte budeme žiť, lebo vidíme napríklad tie maďarské médiá, to je proste tlampač Viktora Orbána a pár rokov takéhoto tlampaču, proste takéhoto masáže mení mysle ľudí, v Rusku je to ešte výraznejšie, proste tí ľudia sa stavujú obeťou tej percepcie, ktorú im poskytuje tá vládna moc.
Určite to môže pridať, ak Michal Vašečka hovorí, že buďme pripravení na 8 rokov, tak možno po ovládnutí RTVS môžeme byť pripravení na 12 alebo 16 rokov, ale keď sa pozrieme na ekonomické ukazovatele nášho štátu a keď budeme očakávať, že Brusel tomuto štýlu politiky nebude pomáhať, tak sa môžeme stať, že tá grécka cesta sa naštartuje prirýchlo a keď budú ľudia pod ekonomickým tlakom, pod existenčným tlakom, tak možno začnú troška uvažovať, že tadiaľ to asi cesta nevedie.
Takže úplne na záver, ak sa vrátime k takej jednej povestnej knižke známeho politologa, ktorý hovorí o tom, ako ovládnuť totalitne alebo autokraticky nejaký štát, spoločnosť, tak je RTVS tým prvým šteblíkom k autokratickej moci?
Nemyslím si, že prvým, pretože už sme tu mali zmenu trestného zákona. Ja si myslím, ono sa hovorí, že demokracia stojí na troch pilieroch. Média sú tým štvrtým, tým takým tým neoficiálnym, ale samozrejme veľmi dôležitým. A u nás už ani tie prvé tri piliere nefungujú tak, ako majú. Takže áno, bude to veľmi ťažké.
A si smutno? Osobne sa pýtam. Dlhý príbeh, čo si strávil?
My sme sa raz stretli už spolu pri tomto mikrofóne a ja som vtedy trošku rozprával, ako vnímam Slovensko a Slovákov, ako vnímam môj štát a môj národ, aby som sa z neho nevyčleňoval. A trošku ma to neprekvapuje.
Si s tým zmierený?
Nie som s tým zmierený. Nie som s tým zmierený v žiadnom prípade a vždy budem robiť to, čo budem považovať za správne. Ale proti vetru sa nedá.
Pravda, ale keď sa vrátim, nahrávame to kúsok od námestia SMP, tak takto som si to v tom novembri 89 ja teda nepredstavoval po vyše 30 rokoch.
Ani ja som o niečo starší ako ty, napriek tomu som bol naivný, ale stále budem tvrdiť to, čo som ti povedal pri našom poslednom stretnutí. Podľa mňa VPN, my, muži novembra, ak si môžem dovoliť takto neskromne aj o sebe povedať, sme svoju úlohu splnili. My sme vytvorili priestor a ľudia si slobodne vyberali. A bohužiaľ už tie prvé a druhé slobodné voľby povedali o tom, že názor tohto národa je trošku iný ako názor ľudí novembra.
Ale dejiny nekončia. Všetko to máme ešte stále v rukách. Ďakujem ti. To bol Boris Kršňák.
Ďakujem aj ja.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
Tak a to už je z dnešného Rána na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Lpšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.